1880-ci ilin 12-nji ýanwaryna general Skobelewiň başçylygyndaky rus eskerleri Göktepe galasyny zebt etmek maksady bilen onu partlatýarlar. Şol elhenç wakada 20 000 töwereg türkmen gurban boldy. Türkmenistanyň görnükli taryhçy alymy akademik Murat Ananepes Sowet edebiýaty jurnalynyň 1989-njy ýylyň 10-njy sanyna "Taryh dogruşyl öwrenilýär" diýen makalasyny şart etdirdi. Şonna Göktepe tragediýasy barasynda gurrun berilýär. Häzir şonun bir bölegi üntüňde hözürleýär. Ahaly basyp almak Orset padşahyny aşa gymmat düşüpdir. Onu basyp almaklygy taýýarlyk işi hakykat ýüzünde 1870-nji ýylda padşah goşunlarynyň razwedkaga geçýän kiçijik topary ülkäniň gunmatar çägine Kızıl Arvat'ta peýda bolan döwrüne başlanypdyr we tutuş 10 ýyllap dowam edipdir. Şu 10 ýylyň dowamyny gaty köp garpyşyklar we çakmaşyklar bolupdyr. 1880-81-nji ýyllaryň harby ýürüşleri şol çakmaşyklaryň iň aýlygançydyr. Padşah hökümeti ahaly basyp almak üçin 10 ýylyň dowamyny 2,927,500 mana taşlapdyr. Şol sanyna 1879-njy ýylyň harby ýürüşine 5,525,000 mana, 1880-81-nji ýyllaryň ýürüşine 11 milyon mana, Harbi demir yolun kuruluşuna 4,430,000 manat, türlü materyalları satın almak ve düyeleri kireyine almak için 3,518,000 manat harc ediptir. Şol devurlar için munça pul eğirt köp çıktayıcı olptir. Tutuş Orta Aziyanı basıp almak için padişah hükümetinin harc eden bari yolu 737,342 manattan varat çıktayıcısı bilen dengeştireninde, Beýle çykdaýjynyň nenengi köpdigine has aýdym göz ýetirýärdin. Ahal ilatynyň basyp alyjy goşununa garşy uzak wagtda garmançylyk bilen göreş alyp baranlyk sebäpli tsarizm şeýle gymmat düşýän harby çykdaýjylar etmäge mejbur bolupdyr diýip akademik Murat Ananepesow ýazýar. Sowet edebiýaty jurnalyna çap bolan "Taryh dogruşyl öwrenilýär" diýen makalanyň dowamyny ýene şeýle diýilýär. Skobelewiň ýörüşiniň nähili uly meşhurda bolanlygyna şeýle bir fakt hem şaýatlyk edýär. Harby hereketlere taýýarlyk görülýän we olaryň amala aşyrylýan döwrüne ýylatdan kireýine ýa-da zorluk bilen alynan 12,596 düýäniň 12,246-sy ölüpdir. Düýelere artykmaç ýük urulypdyr. Wagtyny otsuw berilmändir. Türkmen düýekeşleriniň maslahatyna gulak asylmandyr. Agyr ýukyň astynda taptan gaçan hem horlanan düýelere dinç bermändirler, öra goýy bermändirler, gaýta tä çökip galýança işledipdirler. Şonuň üçin hem düýeler uşdan tutma gyrylyp utorupdyr. Taryhy paýhasyň egesi bolan adamlaryň, aýdyň behwitlere, aýdyň talaplara gulluk etýän adamlaryň döretýänini unutmak bolmaz. Şonuň üçin hem Göktepe galasynyň goraýçylary pehem paýhasyz görkezmek nädogrudyr. Olar öz toprağını korumağa anlı düşüncelilik bilen tayyarlık görüptürler ve koraptırlar. Elbette olar başa düşecek betbakçılığın nehili ulu meşverde bolcağını aydın gödeğine getirip bilmeyendirler. Başka şahitsen, subyektif faktörler tarihte cüda ulu rol oynayar. Kevr şertlerde olsa adattan daşar ulu ehmiyeti eye olyar deyip akademik Murat Ananepesow tarih doğruçul öğrenilerini diyen makalasında belirlet geçer. Kabullaha barşymyz Şamir Daňuly Murady Göktepe galasyndan soňra Türkmenistanyň Owganystany üçin 90 ýaşly Sapar Damulla diýen goja bilen töwbetdeş bolupdyr. Şol gojanyň ýatlamasyndan bir parça.
Agamyz goçyp gaýdan, Amerika gelip oturan, Antyýdan hem mesele şubadan gelip, jaýyny şeýin bolan pillasynda bolsany goklanmaz. Şondan bäri bakan mesele bilen, men 4 ýaşymda geldim Türkmenistandan. Ors ýetimi bolan bolsa, Yetimekler bolsa, eyyesi bolsa, onu alttan mektebinde okudup, enmaş verip, nan verip, okutuyormuşsun. Kemalarını bile duruşup, ona bari şöyle girdi.
Demirgazık Oğanistan'a kabarşimi Muhammed Şerif Habib, Göktepe hatirasının Oğan Türkmenlerinin arasında yaratılan şey, Olaryň şehit bolanlara sadaka berip aýet töwpir okuşlary dogrusynda bir reportaj ýollapdyr. Häzir şondan bir bölegi dinleýin.
Köpdese gazawatlaryny ýatlamak, matem geçirmek, ýaz tutmak ir wagtlardan bäri halk arasında dowam edip gelýär. Siz ozalyny edip tanıştırsaňyz,
Jahal Mehmet, Gündüz welaýatynyň daşdatçy ulusalynyň Bolukunda kayıp
Kulak Tepe Kalası'nın uçuş doğrusunda kayısı bir kurun işlemi o zaman kurun verdiniz.
Bizler babalarımızdan işliyoruz. Kulak Tepe Kalası'nın da Türkmenlerin hakkına ön vaktlerde köp cebirler buluptur. Lekin onu bizler hiç tarihte hayatımızdan çıkarmıyor. Onu hem bizler babalarımızdan, ata babalarımızdan eşitip ona bizler hala hem gamgin bulup kafa bulup yiyor diyene o vaktlerde orsun koşunuma da köp zor ekeni Türkmenler bu kadar çok aciz ve zayıf ekeni yine onları hile sonunda hem makamat edip onları ordunun ağzında durup kılıç bilen ilindeki bar yarak bile durup onları hile tartışıktırlar yöne çare bulman ahirinde onları elden verittirler. Onu bilirler babalarımız hemişe bilerek meclislerde onu bilirler gurur veriyor.
Azatlık Radyosu'nun kulluğuna getiren Mazar Şerif şehrinden Muhammed Şerif Habib.
Ne Mesihul Şahir'in Gök Defe vakasına bağışlayıp koşun, koşusunu eşittiriyer. Ey Hudaya tova kıllım, bu ne afetden nişan. Eleman hey eleman, saklı belalardan nişan. Arş-ı kursi, luh-u kalem, asman, zemin eyler pıgan. Bu musulman alışığa, yeryüzün allı duman. Arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Kim musallat bollu bizge usbu kafir urulup, köp musulmanlar şahadat tapdı quma qaralıp, ata oğullan ene qyzdan dost yardan ayrılıp, gök öwrülip dağ sarsıp, yedigat yer yarılıp, arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Va deriga serni un mollu söyün han illerim, gözü giryan, bağrı biryan, hanı veyran illerim, Bu ne apat, bu ne zulmat başımıza, vay vay, arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Acidi miskin kılıç, kıl tova çendan yığlağıl, hem demim ustamurat, hatırı perişan yığlağıl, dem bi dem afgan kılıp çeku geryan yığlağıl, çok olorun bulgonun ehli destan yığlağıl, arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Siz Göktepe vakasına, Hatire günle bağışlap tayyarlan görüyte gepleşigimizi dinlediniz.